Колеги, розпочинаємо комітет. Кворум є. В нас, прошу, займайте свої місця. У нас наступний порядок денний. Перше питання. Продовження розгляду законопроект 3680 і 3681. Друге питання порядку денного. Проект закону про внесення змін до розділу 11 «Перехідні положення» Закону України про основні принципи та вимоги щодо органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, поданий нардепами Соломчаком, Заблоцьким, Грищенко та іншими, номер 5440. Третє. Проект закону про розмір та правовий режим зон з особливим режимом використання земель, поданий нардепом України Остапенком, номер 4281. Наступне, четверте питання. Про проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що стосується відносин у сфері перевезення живих тварин, а також окремих питань карантину, поданий нардепами Шкрум, Соски, Овчинникою та іншими, номер 2558. П'яте. Проект закону про внесення змін до бюджетного кодексу України про створення фонду розвитку сільських територій, поданий нардепами Костюком, Дмитром, Вацаком та іншими, номер 5584. Шостий. Розгляд пропозицій МінАПК до проекту програми діяльності Кабінету міністрів України. Сьоме різне. Є питання до порядку денного? Да. Андрій Богданець.
У мене прохання зняти з розгляду законопроект 4281, оскільки він був переданий мені на підкомітет і буде проведений на наступний тиждень підкомітет з представниками Міноборони по цьому питанню. Зауважень до Артема Нагаєвського ми з ним погодили ці всі питання, так що він просто буде трішки відтермінований в розгляді, якщо можна.
Думка Артема Нагаєвського.
Да, ми ж на минулому...
Не заперечуєте?
Ні, я не заперечую. Єдине, що там у нас, якщо цікаво, просто можна, у наших експертів є зауваження з законопроекту всім загалом, щоб їх озвучити, просто щоб всі були в курсі до підготовки до підкомітету, який відбудеться на наступному тижні. Можна просто його проговорити коротко, можна просто зняти. І тоді вже на підкомітеті...
Я думаю, давайте так, щоб ми не розглядали по суті законопроект, запросіть експертів на підкомітет, обговорьте, а потім ми їх ще раз послухаємо в залі, коли будемо розглядати це питання порядку.
Тоді зняти, да, і провести підкомітет, і передати його на підкомітет.
4281. Дмитро Костюк.
Щодо останнього питання порядку денного, там законопроект про фонд сільських територій, розвитку сільських територій. Ми його розглянули під комітеті, в п'ятницю рекомендували комітету його розглянути, прийняти, спішили, щоб встигнути до канікул Верховної Ради його прийняти в залі. Але наш колега Вадим Івченко зареєстрував альтернативний законопроект, зняти його, певно, він не захоче, тому маємо почекати і, певно, знімаємо сьогодні з розгляду. Ну, прохання зняти з розгляду його сьогодні не розглядати.
Зрозуміло, да, дійсно, ми тоді повинні дочекатися альтернативний. Ви тоді ще раз під комітетом повинні ознайомитись з альтернативним і прийняти ще раз рішення. 4585-84 також через іншу причину сьогодні не є можливість розглядати. Юрчишин Петро Васильович, я знаю, що ви хотіли щось сказати по 2558.
Шановні народні депутати, присутні, вчора ми проводили засідання підкомітету питань харчової промисловості, роздалося законопроект 2558, як ніколи були присутні 11 народних депутатів. Хочу сказати, що висновок нашого підкомітету відправити автору законодавчої ініціативи на доопрацювання вже котре раз. Там написано те, що сьогодні ми вже розглянули і включено в законопроєкті, вже в законі ветеринарної медицини. Тому потреби як такого законопроєкту не потрібно нам, але ми повинні його відправити на доопрацювання. Дякую.
Дякую. Разом з тим, Петро Васильович, ми спілкувалися, є лист від Альони Шкрум, яка просить, щоб її заслухати як автора, теж сьогодні зняти це питання з порядку денного. Я і Петро Васильович, ви не заперечуєте?
Ні. Нема заперечень. Я вам скажу, не образимо і не обідемо колегу, я вам скажу, тому що ми теж приймаємо участь в розгляді законопроєктів інших комітетів. Тому ми даний законопроект, згідно її листа, знімемо з порядку денного. Можна на голосування чи не треба? На голосування будемо ставити?
Ні, дивіться, надто на порядок денного. Є якісь ще зауваження, пропозиції до порядку денного? Тоді, якщо нема і нема заперечень, ставлю на голосування питання, озвучений мною на затвердження порядок денний за винятком декількох питань, а саме перенесення закону 4281, 2558 і 5584. Хто за, прошу підтримати та проголосувати. Хто проти, утримався одноголосно. По першому питанню порядку денного, будь ласка, Шол Маргарита Віталіївна.
Дякую, всім доброго дня. На попередньому засіданні комітету було прийнято рішення надати робочій групі час для доопрацювання законопроекту 36-Д. Робоча група наполегливо працювала, дякуємо їм за це. Вчора всім був надісланий проєкт закону і зараз нам його презентують. Так, як це буде комітетський законопроєкт, в мене є пропозиція сьогодні розпочати його обговорення. А прийняття рішення давайте перенесемо на наступне засідання комітету. В депутатів буде час для детального ознайомлення, тому що залишаються питання, які потребують додаткового обговорення та визначення позиції депутатів комітету. Коротко хочу відзначити, що в законопроєкті зменшується кількість стадій експертизи сорту. Визначено чіткі терміни розгляду заявки не більше 20 днів. Удосконалюються норми щодо вимог до процедур експертизи сорту, доповнено та уточнено термінологічний ряд. Удосконалення процедури реєстрації прав на поширення сорту. З метою введення персональної відповідальності осіб, які безпосередньо здійснюють експертні дії по сорту, впроваджується інститут експерту сорту. Вдосконалюються вимоги до ведення реєстру суб'єктів насінництва. Для впровадження системи прослідкованості вимоги до аудиторів сертифікації органів з оцінки відповідності. Також законопроектом більш повно гармонізовано до вимог ЄС та міжнародних правил з охорони прав на сорти рослин, до яких держава приєдналася на законодавчому рівні. Дякую і передаю слово Миколі Миколаєвичу.
Микола Миколаївич, у мене прохання до вас. Дивіться, ви надіслали таблицю, у вас працювала робоча група. Так. Я даю вам 3 хвилини, в мене прохання, скільки... Очевидно, що є думка голови підкомітету, я її теж підтримую, напевно, її підтримує багато членів комітету, і що треба ознайомитися з цією таблицею, яка буде прийматися як комітетський законопроект. Є декілька, по моїй інформації, пунктів, де є різні думки. Тому я прошу саме на них зупинитися, щоб члени комітету, по крайній мірі, на це звернули увагу. А також ми після цього дамо слово членам асоціаціям і іншим, якби там, бажаючим, зрозуміло, щоб вони теж висловили свою думку. І всіх ще у вас буде час ознайомитись детально з таблицею, а нам подумати над варіантами запропонованих рішень. Будь ласка, 3 хвилини.
Доброго дня. Стосовно питань, по яким ми в ході розробки законопроекту у нас різні були думки і не дійшли ми до спільного знаменника. Це перше питання щодо спрощення, взагалі-то скасування державної реєстрації батьківських компонентів овочевих культур. Ми до кінця не проаналізували, чи не було часу, але в нас немає. Я, може, буду дуже коротко з цих питань, тому що, щоб в аналіз не вдаватись, чи як...
Ну, як хочете, головне, щоб було зрозуміло. Хочете коротко, хочете довго.
Робоча група не дійшла спільної думки стосовно того, як це можна було зазначити в законопроєкті.
Тобто, ще раз, перша проблема – це яка? Де є різні думки?
Це скасування вимог...
Включіть мікрофон собі.
У мене включений. Скасування державної реєстрації батьківських компонентів овочевих культур.
Скасування. Да,
наступне питання. Також в ході обговорення і розробки в нас не було спільної думки по питанню вільного обігу сортів, які перебувають у статусі суспільного надбання.
Петро Васильович.
Питання дуже складне. Чому це питання? Нам було запропоновано деталізувати або впорядкувати цю процедуру неоднозначно саме підзаконним актом. Тобто ми його взагалі, ми в статтю 19.1 внесли.
Зрозуміло, Микола. Тобто друге питання, по якому різні думки або недопрацьовано, це що?
Право вільного обігу сортів, по яким статус суспільне надбання.
Зараз, право вільного обігу.
Так.
Сортів суспільного надбання.
Надбання, да. Є такий статус.
Да.
По яким закінчений патентний захист. Потім у нас питання щодо зміни суб'єктного складу, це зміни і по закону про охорону прав на сорти, і по закону про насіння садивний матеріал, збільшити суб'єктний склад осіб, по яким здійснюється державний контроль, з суб'єктів насінництва і розсадництва, збільшити його до суб'єктів господарювання.
Тобто надаємо право ДПСС,
Держпродспоживслужбі,
це то, що дискусійне питання, перевіряти не тільки тих, що вирощують і продають насіння, а і
інших суб'єктів,
які насіння це використовують.
Так. Угу. Тут потрібна і в першу чергу думка, і як це може здійснювати Держпродспоживслужба. До цього часу вони... У нас не було такої дискусії детальної з цього приводу. Це вже інше питання.
Так, будь ласка, давайте.
Також у нас питання, воно витікає також із державного контролю. Зміни до статті 47 закону про охорону прав на сорти рослин, де змінюються умови, при яких здійснюється контроль всіх суб'єктів господарювання, які використовують насіння і садивний матеріал для власних потреб. Тобто там є пропозиція, тому щоб суб'єкти господарювання зобов'язані були інформувати власників сортів щодо використання цих сортів. Це те, що навіть використовується аграріями для власних потреб, не для реалізації. Але вони будуть зобов'язані звітувати, надавати інформацію власникам таких сортів, скільки вони використали. Ну, до речі, до кінця ця норма, вона ще не була.
Микол, ну я, чесно кажучи, не чітко зрозумів. Якщо коротко, про що дискусія? Встановлення обов'язку тих, хто використовує сорти, звітувати тим, хто продає сорти, на їх вимогу?
Перед власниками сортів. Перед власниками сортів.
Що ще?
Ну і питання останнє щодо надання органам оцінки відповідності будь-якої форми власності щодо видачі сертифікатів, які посвідчують сортові якості насіння і садивного матеріалу для категорії сертифіковане насіння. Тобто надати право сортової сертифікації щодо категорії сертифіковане насіння приватним органам сертифікації. Крім державного підприємства.
Право сертифікації сортового насіння, всім іншим формам власності.
Так, органів сертифікації.
Тобто в нас є 5 питань, по яких є дискусія.
Так.
Хто бажає, щоб ми почули думку перед тим, як почнемо говорити в комітеті, з асоціацій висловити з цього приводу? Можете підняти руку? Ви хто ще? Все? Добре, 2 хвилини. Можете по 5 пунктах сказати, за що ви за, за що проти, якщо можна аргументувати. Якщо треба буде більше часу, то продовжимо. Просто не... Щоб головне по суті, я прошу, Анастасія.
Дякую, Микола Тарасович. Проходить Юлія, Асоціація Українське Несеневе Товариство. Я, по-перше, хотіла б трошки поправити Миколу Миколаївича пунктів 4. Ми по пункту 47-му, це вільне використання, це використання сортів для власних потреб зі звітуванням володільцю патенту, вже фактично згоди дійшли. Ну, навіть і по вордінгу. Тобто, насправді, обсяг спірних питань навіть менше. По решті питань. Питання по батьківських компонентах. Ми вважаємо, що оскільки батьківські компоненти – це рослини того самого ботанічного таксону, що і звичайні гібриди, ну, тобто батьківським компонентом для помідору є той самий помідор, їх неможливо розрізнити чисто біологічно, то для них має бути передбачена все-таки процедура державної реєстрації, просто вона має бути максимально простою, за декларативним принципом.
Чудесно. Можете сказати, який пункт з п'яти ви зараз обговорите?
Це перший. Добре. Так, це перший. Другий пункт з приводу сортів суспільного надбання. Насправді проблема трошки більш комплексна. Сорти суспільного надбання – це сорти, на яких були патенти, тобто було виключне право власника, але воно закінчилося. Але в нас ще цікавлять сорти, на яких патентів ніколи не було. Як правило, це загальновідомі сорти, такі, наприклад, як сорти винограду Каберне, Шардоне, Мальбек і так далі. Треба дозволити їх вносити до реєстру сортів, придатних для поширення в Україні, максимально просто, для того, щоб люди потім могли вільно їх купувати з сертифікатами і розповсюджувати. Тому що закон про виноград і виноградне вино забороняє в іншому випадку використовувати такі саджанці винограду для створення виноградників. Насправді, знову ж таки, в нас немає принципових відмінностей, ми всі вважаємо, що це треба врегулювати, що це на благо. Тут в нас йде пошук ідеального, скажімо так, вордінгу, ідеального тексту, для того, щоб ми максимально і додержали прав суб'єктів, які зацікавлені в використання таких сортів, і не ображали, скажімо так, правовласників, так, щоб їх сорти раптом туди не потрапили. Це питання номер два. Щодо третього питання по суб'єктам господарювання як об'єкту контролю. Знову ж таки, це питання фактично частково вирішене, оскільки в законі про охорону прав на сорти рослин вже сказано, що ніхто інший без дозволу володільця патенту не може використовувати сорти рослин. Тобто у Держпродспоживслужби на сьогодні вже є повноваження контролювати виконання цієї умови. Тому ми вважаємо, що для додержання саме прав інтелектуальної власності на сорти рослин нинішнього регулювання достатньо. Що стосується розповсюдження і сфери дії закону про насіння і садовний матеріал на не лише суб'єктів насінництва і розсадництва, а на всіх. Ми принципово не проти, тому що наше розуміння є таким, що взагалі закон повинен бути один для всіх. Да? Тому якщо такі правила є для суб'єктів насінництва, вони можуть бути і для суб'єктів господарювання. Але знову ж таки питання в якому вордінгу, в якій редакції. Тому що якщо просто надати право контролювати всіх суб'єктів господарювання, постає питання, яким чином визначати, до кого перевірка буде приходити раз на 3 роки, до кого раз на 5 років, а до кого ніколи. Тобто запроваджувати таку норму можливо тільки за умови запровадження дуже об'єктивного механізму подальшого контролю з боку Держпродспоживслужби. І тут я повністю погоджуюся з Миколою Миколаївичем, що нам треба обговорити власне це з органом контролю, оскільки ну, від нього залежить, яким чином може бути реалізована або не реалізована ця норма. І останнє питання, дійсно проблемне питання з приводу сортової сертифікації. Я хотіла б дуже коротко просто сказати пару слів, що таке сортова сертифікація, оскільки, ну, не завжди можна так просто зрозуміти, що це таке і яка вага цього процесу. Сортова сертифікація – це визначення того, чи сорт відповідає ознакам, ну, певним ознакам сорту. Тобто, інакше кажучи, да, можна за сортовою сертифікацією встановити, що це сорт все-таки каберне, а це сорт, знову ж таки, шардоне, що це пшениця, наприклад, Антонівка, а що це, наприклад, тверда пшениця Дюк. Для чого це важливо і чому ця система взагалі виникла? Передумовою для виникнення системи сортової сертифікації була епідемія філоксери в 19 сторіччі у Франції. Я думаю, що всі про неї чули, коли 2/3 французьких виноградників взагалі мали бути знищені. Чому? Тому що, знову ж таки, безконтрольно були завезені сорти з США і словами, а давайте ми попробуємо, як вони поведуть себе у Франції. У Франції, тому що в США не було епідемії борошнистої роси, а у Франції вона була. Вони були завезені, ці сорти, і вони за своїми морфологічними ознаками сприяли утриманню на корені якраз того шкідника філоксера, який повністю знищує виноградний кущ. Через це частина насаджень загинула взагалі, решту треба було викорчовувати, тому що, знову ж таки, без сертифікації, без визначення морфологічних ознак неможливо було зрозуміти ці сорти. Це вже ці погані американські, або це ще ті старі гарні французькі. Наслідки, в принципі, були критичні. Деякі автохтонні сорти Франції, як Мальбек, були знищені взагалі. Вони були потім відновлені через 100 років в Аргентині, вже в Новому світі. Саме з цих підвалин, для того, щоб гарантувати можливість безпечного використання рослин у кожній країні, відповідно до її ґрунту, клімату, біоценозу, і була запроваджена система сортової сертифікації. Я хочу сказати, що сортова сертифікація якраз в більшості країн залишається саме функцією держави. Оскільки саме держава зацікавлена в тому, щоб кожен споживач не просто купував, що він хоче, а купував те, що не може зашкодити будь-кому іншому. Якщо є можливість у комітету, я з радістю надам презентацію з цього приводу, але хотіла зазначити, що, наприклад, у Польщі польове оцінювання в межах сортової сертифікації здійснюють виключно інспектори державної служби. В Чехії сортову сертифікацію проводить інститут державний або уповноважені ним особу, але офіційні етикетки видає лише державний інститут. В Угорщині так само державна установа, відповідальна за видачу офіційних етикеток на сертифіковане насіння, та офіційний документ видається державою. У Німеччині до проведення польового оцінювання можуть залучатися під контролем держави приватні апробатори, але сертифікати видають виключно федеральні органи сертифікації, наприклад, сільськогосподарська палата землі Шлезвік-Гольштейн. В Естонії польове інспектування... Перелік країн, в принципі, можна продовжувати. Так, існують країни, де система трошки інша. В якості прикладу наведу Францію. Але там за сортову сертифікацію відповідає некомерційна асоціація, голову якої, знову ж таки, призначає держава. Відтак, дотримуються два основних умови. По-перше, орган сертифікації ніколи не може мати на меті саме одержання прибутку. Його функція умовно контролююча, навіть якщо це не державний контроль. І, по-друге, держава завжди має зберігати контроль над цим органом або шляхом повністю виконання цієї функції, або шляхом призначення голови. Дякую, Микола Тарасович.
Хто ще бажаючих? Григоренко Сюзанна, ваша позиція по п'яти.
Пане Миколо, ще у КАП хочу висловитися. Кухар Ольга, координатор Насіннєвого комітету.
Зараз, секунду. Так. Кухар Ольга. Кухар Ольга.
Український клуб аграрного бізнесу. Якщо говорити по пунктах, які було озвучено паном Миколою, в першу чергу хотілося сказати дякую. Справді, ми багато напрацьовували ці зміни, обговорювали їх. Загалом законопроект комплексний і врегульовує багато питань, але по тих основних проблемах, що ми хотіли сказати, по скасуванні державної реєстрації батьківських компонентів овочевих культур та взагалі питаннях реєстрації обігу. Хочемо сказати, що овочеві культури в принципі мають особливості порівняно з іншими культурами. Наприклад, оновлення таких сортів відбувається на багато швидше, ніж інших культур, і це необхідно враховувати в нинішніх законодавчих змінах щодо реєстрації сортів з сертифікації насіння. А також важливо врегулювати, про що ми говорили, питання щодо реєстрації БК овочевих культур, адже міжнародна практика показує, що...
Ольга, дивіться, да. То, що важливо врегулювати, ми, в принципі, всі розуміємо. Угу. Можна сказати от конкретно, ви вважаєте, що так має бути врегульовано, або так? От у нас є 5 пунктів. То, що потрібно врегулювати, це, в принципі, зрозуміло.
Тобто, скасувати державну реєстрацію батьківських компонентів овочевих культур, раз, по-друге, по іншому пункту ми підтримуємо, що все ж таки потрібно збільшити суб'єктний склад, тобто перевіряти не тільки тих, хто виробляє насіння, але й тих, хто його застосовує, тобто все ж таки розширити цей ланцюг. І стосовно зміни до статті 47, ми все ж таки вважаємо, що потрібно підтримувати зміни.
Секунду, Ольга, так. Секунду. Ви так швидко говорите, да. Ви говорили про овочеві культури.
Так.
Друге, право вільного обігу сортів суспільного надбання. Де закінчиться патент?
Тут в дискусії, ще питання, яке ми обговорюємо внутрішньо. Ми ще не
тобто
маємо
позиції спільних. Немає. Далі. Надання так, права ДПСС, перевірки тих, хто вирощує.
Ми підтримуємо ланцюг.
Четверте, обов'язок звітування суб'єктів господарювання перед авторами сортів.
Так, ми це підтримуємо.
П'яте, право сертифікації сортового насіння інших, крім державної
суб'єкту. Це у нас немає позиції, це обговорення ще.
Поняв. Сюзанна, будь ласка, говоримо.
Так, доброго дня, дякую за надане слово. Також хочу подякувати окремо там і голові підкомітетів, і дійсно робочій групі, яка працювала. з приводу тих проблемних питань, які були зазначені. Ну, перше, хотілося б з приводу батьківських компонентів овочевих культур. Так як ця ініціатива була вперше запропонована 3680, отримано схвальний висновок комітету з євроінтеграції, що це абсолютно відповідає тим нормам, які є в ЄС, і не суперечить чи...
Сюзанна, це в якій частині? В якій частині?
З приводу батьківських компонентів овочевих культур. Ця норма була 3680, не викликала дискусії.
Перше, ви вважаєте, що це не відповідає європейській?
Відповідає.
Тобто ви підтримуєте
вимогам,
це?
Відповідає вимогам, і при цьому це було зазначено у висновку комітету з питань євроінтеграції, який був даний на висновку.
Тобто
на
ми це підтримуємо. Друге.
Друге, з приводу вільного обігу суспільного надбання. Так як ці сорти, це ті сорти, які вже втратили праву охорону, тут була пропозиція врегулювати в окремому порядку під законному акті, як набуваються на це права. Ми не заперечували, це було висловлено недопрацьованому, що окремий підзаконний акт зробити на це з приводу суспільного надбання.
Ну, окремий підзаконний акт, зрозуміло, можна зробити. Це, в принципі,
це,
дивіться, якщо ми не зазначимо якісь там принципові моменти, то ми просто це питання означає, що не хочемо розглядати. У вас якась позиція по цьому є?
Ні, в нас не було це принципового моменту. В нас була позиція, що суспільне надбання – це окремо, а загальновідомі – це окремо. Це було враховано, і єдине стало питання з приводу того, як, який порядок далі подачі документів на суспільне надбання. Ну, так як це в законодавстві неможливо чітко передбачити, було запропоновано Миколою Миколаївичем, що це...
Зрозуміло. Тобто ви вважаєте, що це треба робити так, як, в принципі, говорив пан Микола і колега ваша, ну, з ринку, правильно? Тільки вважаєте, що порядок хай встановлюється на підзаконці?
Да, ну, так, щоб зараз це питання.
Третє, надання права ДПСС перевірки тих, хто вирощує.
З приводу цього третього питання ми підтримуємо, оскільки і зараз законодавство і про насіння, і про охорону прав на сорти є норма про те, що всі практично всі, хто використовують насіння, підлягають під планові перевірки Держпродспоживслужби. Причому планові перевірки вони не просто так здійснюються за бажанням Держпродспоживслужби, а згідно затверджених критеріїв періодичності, і це перевірки для великих суб'єктів раз у 2 роки, для малих раз у 5 років і менше. Тому ми вважаємо, що так як насіння для сівби використовується усіма аграріями, і всі зацікавлені в тому, щоб користуватися.
Сюзанна, зрозуміло. Зрозуміло. Четверте, обов'язок звітування.
З приводу процедури звітування хочу зазначити, що дійсно це така вимога є, але там і вона не стоїть як звітування, вона стоїть як звітування, коли використовуються сорти, які є зернової групи. Це вимога, яка була національними виробниками. Тому що дуже часто, коли купується насіння зернових, яке придатне для відтворення кілька років, не завжди можливо забезпечити виконання ліцензійного договору або далі договору про використання насіння для так званих власних потреб у господарській діяльності. Це якраз вимога, яка для національних виробників.
Тобто ви підтримуєте?
Да, підтримую, просто хочу обґрунтувати чому. Тому що наразі в зв'язку з тим, що це питання таке складне у взаємовідносинах, до чого це призводить? Для того, що для аграрія у ціну насіння одразу закладається ціна цього ж паушального платежу, да, або роялті, яке могло бути зібране. Тому вона не сприяє ні тому, щоб зниженню цін для товаровиробника, ні тому, щоб сюди ми розуміли, що система охорони прав інтелектуальної власності на сорти працює, і ті ж самі селекційні компанії впевнено себе відчували і не шукали підтримки бюджетної, так, а могли отримувати повноцінну оплату. Тому підтримуємо. Так як це теж була ініціатива передусім вітчизняних національних виробників і інститутів Академії аграрних наук. П'яте теж підтримуємо. Чому? Тому що з приводу сертифікації на сортовій якості дуже багато говориться. В частині міжнародного законодавства це також абсолютно ініціатива, яка була запропонована 3680, оцінена комітетом з євроінтеграції, як така, яка не суперечить нормам законодавства ЄС. Крім того, у країнах ЄС, як правило, взагалі відсутній такий документ окремий, як сертифікат на сортовій якості. Мається на увазі саме для внутрішнього обігу. Тому що дійсно є облік етикет. Облік етикеток у нас законодавчо закріплений окремим наказом Мінагрополітики, зареєстрованим в Мін'юсті, що облік етикеток на насіння здійснює виключно державне підприємство. Щодо видачі сертифікатів міжнародного зразка, це взагалі...
Сюзан, ви ще по четвертому чи вже по п'ятому?
Це вже по п'ятому.
По п'ятому?
По п'ятому.
Добре, по п'ятому. Ви підтримуєте чи ні?
Ми підтримуємо, що необхідно провадити.
І прошу, що різних форм власності. Зрозуміло. І інші представники асоціації. депутати.
Я ще хотіла, Леонід, щоб зазначити, що ця норма була запропонована в 3680, і на підтримку висловились і Українська зернова асоціація, і Всеукраїнський аграрний форум, і Європейська бізнес-асоціація. При цьому це все були письмові засвідчені звернення. І ці всі вимоги вже перевірені на відповідність законодавству ЄС.
Зрозуміло.
Ну, окремо хочу подякувати просто робочій групі за те, що там ми працювали, і ці ініціативи, які там опрацювали, вони дійсно всі були обговорені. Єдине, що здивувало, це питання 3-4, бо це були взагалі неспірні моменти між 3680 і 3680. Чому ми їх так зараз виділили, то, чесно кажучи, для селекційних...
Пане Миколо, чому їх виділили, якщо ви і так їх погодили?
Ну, вони були однакові.
Ні, це не до вас, Сюзан, питання.
Да. Вони співпадали.
Навіть вчора на нашому фінальному обговоренні я свої озвучив застереження були. З цього приводу. Тому я не говорив, що ми погоджено.
Добре, колеги, дивіться. Ми, в принципі, по-перше, було зрозуміло, що цей закон складний, тому що, м'яко кажучи, там дуже багато термінології, з якої більшості, це правда, для нас є невідома, галузь специфічна, но як лікування, правильна, головне, динаміка. Тобто ми вже маємо якийсь консолідований з ринком Д законопроект. В нас питання умовно звузилися до 5, а можливо навіть до 3. Я так розумію, що швидше навіть до 3. У вас є всіх текст, який прошу перечитати до наступного засідання комітету і сформувати свою думку, в тому числі по 3 питаннях, які сьогодні звучали, для того, щоб ми проголосували. Тобто, скажімо так, розуміння ми набрали, по крайній мірі, як більше, ніж там було раніше. Ви з цим текстом, очевидно, ринок великий, пробачте, можете з кимось, кожен з нас порадити ще, і, звичайно, крім цих питань, по будь-яким інших нормах, які є в запропонованому тексті як варіант доопрацьованого закону, також підняти питання. Тому прошу всіх знайомитися, формувати думку до наступного засідання. Ми тоді, очевидно, що будемо пробувати приймати рішення. Є якісь ще питання по цьому закону? Переходимо до наступного. Соломчук Дмитро.
Шановні колеги, представляю вашій увазі проект закону України про внесення змін до розділу 11 «Перехідні положення закону України про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції», реєстраційний номер 5440 від 29.04.21. Відповідно до розділу 6 закону України про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, органічне виробництво та або обіг органічної продукції в Україні підлягає сертифікації, яка проводиться щорічно органом сертифікації з метою встановлення відповідальності процесу виробництва продукції та її обігу вимогам законодавства, обігу та маркування органічної продукції. У разі сертифікації органічного виробництва за нормами та стандартами, визнаними в іноземних державах або міжнародних організаціях, особа має право додатково укласти договір з органом іноземної сертифікації. Законом про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, який був введений в дію 2 серпня 2019 року, і встановлював, що до 2 лютого 2021 необхідно було створити акредитовані органи сертифікації, державний реєстр операторів, що здійснюють виробництво продукції, державний реєстр органів сертифікації у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції. Але, на жаль, ні органу сертифікації, ні реєстри не створені, однак норми закону, які вимагають наявності чинного сертифіката, виданого таким органом для виробництва на території України, ввезення на митну територію України та реалізації в її межах органічної продукції, почали діяти по відношенню до виробників. Водночас почала затверджена нашим комітетом, почала діяти програма державної підтримки виробників органічної сільськогосподарської продукції. Однак долучення до неї виробників неможливо внаслідок відсутності їх в реєстрі та відповідно вимогам закону сертифікату, що є також наслідком відсутності як органів сертифікації. Нагадаю, що на момент прийняття закону у 2019 році Україна експортувала 469 тисяч тонн органічної продукції на загальну суму 189 мільйонів євро. Враховуючи, що з ряду обставин на дату введення в дію закону підзаконні акти не були прийняті та відсутні органи сертифікації, які можуть сертифікувати виробництво і обіг органічної продукції. Проектом закону пропонується ввести зміни до розділу 11 «Перехідні положення» тимчасово до 1 липня 2024 року та дозволити суб'єктам господарювання реалізувати сільськогосподарську продукцію як органічну у разі наявності у них чинного сертифіката, виданого органом іноземної сертифікації. Також проект закону пропонує тимчасово до 1 січня 2022 визначити зазначених суб'єктів господарювання виробниками органічної сільськогосподарської продукції та надати їм можливість отримувати державну підтримку. Прошу членів комітету підтримати даний законопроект. Ну, якщо в двох словах, там довго можна читати, розповідати. Виходить, що реєстри не були здійснені, сертифікаційні центри не були здійснені, які мали працювати згідно закону, який вступив з 2 серпня 2019 року. І потрібно продовжити дію перехідні, да, якби, даних сертифікатів, які відтермінувати, які є на сьогоднішній день, так як вже створено МінАПК, то надіємося, будемо на них впливати, щоб чим скоріше.
Пробачте, голова підкомітету Олександр Гайдо.
Доброго дня. Голова підкомітету інновацій та інфраструктури у сфері АПК. 31 травня було проведено засідання підкомітету, де було заслуховано інформацію щодо законопроекту 5440, який буде метою цього закону, зазначеного законопроекту, є недопущення зупинення торгівлі органічною продукцією на території України, пов'язаною з неможливістю виконання вимог законодавства, а також усунення перешкод для отримання українськими виробниками державної підтримки у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції. Як доповідав Дмитро Соломчук, в цьому році було виділено на підтримку сільхозвиробників 4,5 мільярда гривень, 500 із яких, 50 мільйонів із яких це на розвиток виробництва органічної продукції. Я вважаю, це перший крок для розвитку цієї галузі, і ми потрібні підтримувати цей напрямок. Тому чому це важливо? Закон 5440 регулює процедури реєстрації, а по-друге, він дозволить українським виробникам отримати держпідтримку. Що пропонується? Дозволити виробникам, які маркують свою продукцію, як органічну за іноземними стандартами, реалізувати та маркувати цю продукцію на законних підставах до 1 липня 2024 року. Цей срок зумовлений тим, що для рослинництва має пройти мінімум 2 роки перехідного періоду на органічне виробництво. І, по-друге, дозволити українським виробникам, які виробляють українську продукцію, органічну продукцію за іноземними стандартами, отримати у 2021 році підтримку. Також додам, що органічна продукція це не тільки здоров'я нації, а й що і розвиток економіки. Тому вважаю, що цей напрямок треба підтримувати. Під комітет з питань інновацій і та інфраструктури у сфері АПК запропоную підтримати даний закон за основу та в цілому та винести в зал.
Добре, в мене питання. Цей закон треба до МінАПК виконувати, я так розумію, там реєстри які створити. Ви з ними працювали по цьому закону? Тарас Висоцький, а можете коротко пояснити? Я так розумію, там є питання, воно, цей закон дозволяє технічно українським виробникам щось зробити, в результаті вони що можуть отримати дотацію, експортувати і експортувати цю продукцію. Можете чуть-чуть, якщо можна, по суті, коротко додати до колег?
Доброго дня, Микола Тарасович, шановні члени аграрного комітету. Дійсно, нормативка вже все зроблена. Тобто всі передумови для запуску реєстру є. Єдине, що фізично, так як зазначали колеги, зможуть там з'явитися виробники не раніше, ніж через 1.5 роки, бо є певна технологія виробництва продукції рослинності відповідно сертифікації. Тому фактично прийняття цього законопроекту воно не зобов'язуватиме нічого додаткового робити, просто фізично за цей час зможуть сертифікуватися і внестися. А оскільки в умові отримання державної підтримки є наявність реєстру, треба це перенести. Якщо це не перенести, то цього року в реєстрі фізично ніхто не зможе з'явитися, відповідно, державну підтримку виплатити не буде можливо. Дякую. Ми також підтримуємо в цілому цей законопроект.
Там є якісь зауваження, які треба виправляти між першим і другим читанням? Це великий закон. Чи одразу рекомендувати за основу і в цілому?
За основу і в цілому це законопроект на 2 абзаци.
Зрозуміло. Які питання в колег? Будь ласка. Сергій, він не почує без мікрофону.
Я просто бачу з наплечити. Я перепрошую. Коли міністерство гарантує, що реєстр запрацює? От дата. З урахуванням всіх обставин, які ми знаємо.
Вже працює. Вже є останній наказ, виданий зареєстрований Мін'юсті. Тепер фізично треба виробникам пройти процедуру сертифікації. Далі справа тільки за виробниками. Але ця процедура 1.5 року.
2 роки на що? Це на що срок?
Це перехідний період для рослини, для рослинництва.
Будь ласка, представтесь.
Олена Березовська, Органічна Україна. Справа в тому, що в діючому законі в статті 25 вказаний термін перехідного періоду від 24 до 36 місяців. Тобто ми вказали мінімальну дату перехідного періоду. Тобто від моменту, коли виробник стане в реєстр, він все рівно не буде матиме право маркувати свою продукцію як органічну, тому що він буде проходити перехідний період.
Так. Ви, будь ласка.
Євген Милованов, Федерація органічного руху України. Хотів би доповнити ще пана Тараса, виправити навіть. Залежить не лише від суб'єктів господарювання, тобто від органічних виробників, але також залежить на нинішньому етапі від органу акредитації. Тому що на сьогоднішній день жоден орган сертифікації ще не акредитований. Тобто для того, щоб приступити до процесу сертифікації господар згідно українського законодавства, необхідно, щоб органи сертифікації були акредитовані наступний період сертифікації. Саме тому ми піднімаємо питання про липень 2024 року. Це якраз той мінімальний термін, який дозволить запустити процес акредитації і першими органами сертифікації, сертифікації господарств. Дякую.
Добре, є питання ще? Нема заперечень, щоб ми рекомендували за основу в цілому? Хто за, прошу підтримати та проголосувати. Проти? Утримались? Одноголосно. Наступне питання, 6-е. Про розгляд пропозицій МінАПК щодо програми проекту діяльності Кабінету міністрів. Тарас Миколаївич, якщо можна, поясніть, що це таке, для чого потрібно.
Щороку фактично вноситься урядом програма діяльності на розгляд Верховної Ради. Минулого року, пам'ятаєте, ми спільно весною опрацьовували, у нас була спільна позиція, комітетом підтримано, в залі програма діяльності не була підтримана, але уряд все рівно її приймав. Тому зараз йде мова про фіксацію на наступний рік, 2022 рік, програми діяльності. Пропозиції, які заслані, ми фактично взяли пункти, які були детально з вами обговорені за перші минулого року, які мали б бути реалізовані в 2022 році пізніше, фактично їх продублювали. Залишаються основними блоками, які вже ми обговорювали, ми залишилися, це земельна реформа і продовольча безпека. Додається великий новий блок, який тоді ми не обговорювали, це меліорація, оскільки відновлення зрошення, ну і дренажу, в принципі, блок меліорації передано на МінАПК. Тому земельна реформа, продовольча безпека, це в контексті того, що ми детально проходили в попередні рази, ми далі рухається, а меліорація – це новий блок, якщо необхідно, можемо більш детально обговорити. З радістю представимо. Дякую.
Колеги, ця програма уряду, матеріали вчора були розгляні. Я дивлюся, це те, що, в принципі, минулий рік розглядали. Які по цьому питанні? Якщо немає, хто за, прошу підтримати та проголосувати. Хто проти? Утримався? Одноголосно. Наступне питання...
Процедура.
Будь ласка.
Шановні члени комітету, відповідно до статті 227 Закону про регламент Верховної Ради, Кабінет міністрів України подає до Верховної Ради затверджену на засіданні уряду програму дій Кабінету міністрів. Сьогодні це просто пропозиції міністерства до цієї програми, які... погоджені з комітетом. Програма може бути внесена через рік після її розгляду на пленарному засіданні. Вона розглядалася 18 червня минулого року. Після 19 числа вона буде внесена до парламенту. І парламент протягом 15 днів має її розглянути. Тому ще раз доведеться розглядати саму програму 30 липня.
Добре, зараз відправте той лист. Той, що вони просили до 15-16, де ми казали, спочатку буде рішення комітету. Різне, в кої які питання? Спочатку було в Чайківського. Ой, не пробачте, Іван Адамович, не вас. Соломчука було питання перше.
Шановні колеги, це питання стосується Рівненського краєзнавчого музею і музею Пересопниця. Це, напевно, перше буде... таки в сесійній залі за історію взагалі парламенту. Я знаю, одне таке питання було колись, але воно стосувалося дороги Київ-Чоп. У нас є комунальне підприємство Рівненський краєзнавчий музей обласний. В нього була, йому коли краєзнавчий музей вирішив в Пересопниці, де була перше письмо написано, Пересопницьке Євангеліє, на якій президенти всі дають клятву, збудувати музей.
Це там, де штунди зараз живуть?
Ні, там якраз штунд взагалі нема, там всі православні.
Да. Ні, я просто...
Ні, взагалі
штунди
немає.
Штунди – це теж наші громадяни. Ні, так, до того. Просто я знаю, в них теж Євангеліє якесь старе було.
Ні. Там, ну, це територіально, вони в нас живуть більш на Поліссі під Білорусь. Ну, якщо територіально. А там... Да, і це... І Пересопниця була збудована, там знаходиться копія Пересопницької Євангелії, ідентична повністю, відтворена повністю історичне село. Да? Потім обласна рада вирішила створити окреме комунальне підприємство, археологічний, культурно-археологічний центр Пересопниця. Приміщення від краєзнавчого музею до нової цієї Пересопниці передали. Землі ні. А землі на сьогодні за краєзнавчим музеєм. Але ці землі є, так як це був створений культурно-археологічний центр, то вони є особливо цінні.
Особливо цінні в силу статусу. Зрозуміло, це те, що ми 2194 залишили повноваження Верховної Ради і Кабміну. Правильно я розумію?
Так.
І що треба від комітету і Верховної Ради?
І виходить, що від комітету і від Верховної Ради потрібно, щоб краєзнавчий музей від, як там, щоб сформувати, погодити право постійного користування зазначеними земельними ділянками, припинення, так. А потім, після цього, обласна рада їх
ще раз надає.
Ще раз надає, зрозуміло. Але вже пересобне.
Я розумію, але це має бути зареєстрована постанова
так.
в Верховній Раді.
Так.
І після цього ми маємо її погоджувати, правильно?
Так.
Постанова вже зареєстрована чи ні?
Вона є.
Ми по якості землі скасували, а оце в силу статусу не скасували. Там дійсно Верховна Рада. Так.
Нова розроблена, вона може бути зареєстрована тільки за рішенням комітету, за поданням комітету.
А є звернення облради по цьому? Добре, або облрада це підтримує? Облрада підтримує? Дивіться, в мене тоді пропозиція, якщо ми там готові підтримати там музеї, і, ну, давайте так, є звернення музею, якщо ми сьогодні про... Дмитро, якщо ми сьогодні проголосуємо позитивно, в Раду воно йде після звернення облради. А, є звернення облради? А. Ну, є звернення облради, і вона не заперечує. Добре. Які питання по цій ситуації? Микола Іванович.
А, от, ще можу сказати, от коли там різні опозиційні сили з Тайгуни завжди кричали за особливо сідні землі, так,
статус... Покажемо їм прецедент, так, да, добре. Прецедент. Хто за, прошу підтримати, проголосувати, якщо питань немає. Хто проти? Утримались? Одноголосно. Дякую. Микола Іванович, був Чорноморов, другий руку тянув, потім, якщо можна. Артем.
Да, дякую, пане голову. Дивіться, в мене дві пропозиції. Я можу процедурно трохи неправильно скажу, але мене прошу секретаря поправити. Дивіться, у нас наразі скоро буде відкриватися ринок землі, і, шановні народні депутати, Кабінет міністрів досі не розробив порядок, по який будуть зміни до цілого призначення земель, згідно закону, який ми прийняли, 2280. Тому я прошу від комітету звернутися до Кабінету міністрів, для того, щоб вони, так би мовити, пошвидше розробили порядок, як будуть люди взагалі використовувати і змінювати цільове призначення землі. Це перше. А по-друге, я б хотів би внести також пропозицію, що згідно процедури, ми це обговорювали на підкомітеті економіки і фінансового розвитку, потім ми, коли голосували, так би мовити, не то, що недовіру, але недієздатність фонду держмайна, то процедурно би комітет правильно звернувся до міністра аграрної політики. Зараз є і один, два от замміністра.
Знову недовіри.
Ні, наразі ні. Щоб міністр аграрної політики вніс пропозицію до Кабміну щодо повернення державних підприємств, які були до цього в Мінагрополітики, з фонду держмайна. І щоб це розглянулося на наступному
Добре,
кабіні.
Добре, по мірі озвучення пропозиції. По першій пропозиції, давайте заслухаємо, я бачу, є перший заступник голови геокадастру, уточнимо, я думаю, що вони задіяні в цьому процесі. Будь ласка, Анатолій.
Так, дійсно, розроблений проєкт постанови Кабінету міністрів, яким затверджено класифікатор функціональних зон, класифікатор видів цільового призначення і таблиці переходу між ними, і наразі знаходиться на погодженні центральних органів виконавчої влади. Погодження, ну, за нашими оцінками, в завершальній стадії. Якщо все буде гаразд, можливо, на цьому тижні матимемо всі погодження, передамо на затвердження уряду.
Робимо звернення чи ні? Робимо, Сергій? Так, хто за те, що, дивіться, крім 22, крім цього, там є ще інші підзаконки, тому давайте так, секретаріат більш правильно в деталях сформулює звернення до Кабінету міністрів щодо закликом щодо того, щоб всі передбачені підзаконні акти 2280 і 2194 були прийняті в сроки. Хто за, прошу підтримати та проголосувати. Проти? Утримались? Друге питання. Щодо звернення до МінАПК, щоб МінАПК звернулося, я правильно розумію, що... Но комітет не може давати доручення МінАПК. Це дві різні гілки влади. Добре, Микола Іванович, формулювання
українського народу.
Давайте звернемося до МінАПК з закликом ініціювати ці процедури.
А потім перевіримо, чи було ініційовано.
Можна коментар, будь ласка, колеги?
Да, пан Тарас.
Микола Тарасович, згідно чинного законодавства, нормативно-правових актів, ініціювати передачу розпоряджень тих чи інших державних підприємств має право виключно орган, який є розпорядником на сьогодні. Тому в даному випадку, якщо мова йде про ініціювання передачі, це може зробити виключно Мінекономіки або Фонд держмайна. Залежить від тих підприємств, куди вони передані. МінАПК, виходити з офіційно з такою нормативною ініціативою, немає законодавчих підстав.
Можемо. Давайте тоді ми можемо... Дивіться, ми можемо закликом до міністерств ініціювати. Це прийняти таке рішення. То тоді, оскільки є питання, що МінАПК, Мінекономіки, пропонується, напевно, звернутися до двох, щоб вони вже розбирались між собою, хто з них правонаступник, в якій частині. Хто за, прошу підтримати та проголосувати. Проти, утримались одноголосно. Ще питання. Микола Іванович.
Є ж два законопроекти, 5600 і інший, я не знаю, як він називається, по збільшенню в два рази фіксованого. А ми збираємося це діло обговорювати, хоча б, звичайно, наш комітет не головний, але хоча б обговорити, бо це стосується дуже кардинальних
речей. А я думаю, обов'язково.
Аграрного сектору.
Дивіться, чи це під комітет?
Артем Олегович.
Артем Олегович. Коли в нас наступне засідання комітету?
За графіком 30 липня.
Липня? Да, дивіться, давайте так, якщо...
Ой, червня, я перепрошую, червня.
Дивіться, там є два... По одному законопроекту... Колеги, давайте, щоб економити один одного час. Два законопроекти. По першому, 5600, срок для альтернативних закінчується цього тижня. Другий законопроект, поданий минулої п'ятниці, тобто срок для альтернативних закінчується наприкінці наступного тижня. Очевидно, що податковий комітет, я думаю, з понеділка в найближчі два тижні буде приймати рішення по першому читанню. Тому давайте обговоримо дві пропозиції. Перше, ми готуємося і включаємо це питання в порядок денний на 30 липня. Друге, Олег Тарасов, червня, Олег Тарасов, Артем Нагаєвський. Не чую нічого, якщо можна, то важливе питання. Давайте коротко послухаємо. Я думаю, що це сьогодні, напевно, останнє питання. Другий момент. Ініціюємо для цього позачергове засідання комітету, наприклад, онлайн, наприклад, там наступного тижня. По-першому, а потім, коли буде закінчитися слог альтернативний, по-другому. Які думки?
Коли буде раціонально провести підкомітет? Тоді. В понеділок за 30-й...
Ви дивіться, тут, в принципі, от як ви самі вирішуєте. Ви можете проводити під комітет, можете ні, тому що ми там не основні. Якщо ви хочете додатково зібратися, посидіти, задоволені. Можете хоч 5 разів зібратися, в принципі, тільки за. А можемо не робити цю аж таку формальну процедуру, просто добре, запланувати засідання комітету, всі разом це обговорити. Як, ще раз кажу, два варіанти. Перший, ми робимо це 30 червня по двох законах. Другий варіант, 30 червня тільки по другому закону, а по першому закону, наприклад, наступного тижня.
Я думаю, питання, Микола Тарасович, питання надзвичайно важливе для галузі. Я думаю, що 30 числа якраз би було саме раз, щоб ми обговорили. І мали би ще запас тоді, якщо вже в онлайн...
Тобто одне... додаткове засідання комітету. Маргарита, хто ще які думки? Тоді в мене пропозиція, щоб ми зробили це наступний тиждень, середа, четвер. Якраз ви перечитаєте, підготуєтесь, що це. Нема заперечень? Хай комітет, хай тоді секретаріат подивиться, що до чого там і ви. А що це означає? Ми не можемо комітет проводити?
Можемо, але це заплановані зустрічі
зверху. Так онлайн кажуть. Ми твоїх виборців знаємо, Артем, батько. Ну, давайте тоді середа чи четвер. Якщо немає інших думок, то тоді в середу, приблизно в обід, онлайн-засідання комітету по цьому питанню порядку денного, по 56.00. По другому закону, після на наступному засіданні комітету, який буде не онлайн. Ще які питання? До зустрічі нас завтра в парламенті.